dia é um dilo. Të dashurë e të nderuara dëgjues kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani ju përshëndes të gjithëve përzemërsisht dhe ju uroj mirë se erdhët në emisionin Fuqia e Ungjillit. Miq të dashur, jam i gëzuar që kam mundësinë edhe sot të përcjell tek ju ciklin e emisioneve të titulluar Rruga e Drejtësisë dhe ky është emisioni ynë 46 në këtë cikël emisionesh. Në programin tonë të kaluar, pam se koha që pasoi pas profetit Josue ishte një periudhë e errët në historinë e Izraelitëve. Por edhe në këtë periudhë e errët, shkëlqimi i dritës së Perëndisë nuk mungonte. Zoti Perëndi nuk kishte harruar premtimin që i kishte bërë Abrahamit dhe pasardhësve të tij rreth shpëtimtarit që do të vinte në botë nga kombi i Izraelit. Pam gjithashtu se si veproi Perëndia në jetën e gruas me emrin Ruth. Ruthi nuk ishte izraelite, por ajo besonte me zemër në Perëndin e Izraelit. Dhe ndërsa shumica e izraelitëve kishin kthyer shpinën Zotit Perëndisë së tyre dhe praktikonin fete popujve fqinj, Ruthi i ktheu shpinën në fes të familjes së saj dhe besoi në Perëndin e Izraelit. Ruthi kaloi në Izrael dhe u vendos në qytetin Betlehem, ku martua me një izraelit me emrin Boaz. Boazi dhe Ruthi kishin një djalë me emrin Obed. Obedit i lindi Isai dhe Isait i lindi Davidi, i cili u bë mbreti Izraelit. Plani Perëndis për shpëtimin e pasardhësve të Adamit nga mëkati po ecte përpara, sepse shpëtimtari duhej të vinte nga pasardhësit e Davidit. Shpëtimtari i botës duhej të lindte në Betlehem, vend lindjen e Davidit. Në emisionet e ardhshme do të dëgjojmë profetët e Perëndis duke parathënë të gjitha këto ngjarje dhe pastaj se si shpëtimtari përmbushi të gjitha këto profeci qindra vjet më vonë. Vetëm Perëndia mund të bënte këto gjëra. Profeti David është një figurë shquar në shkrimin e shenjtë. Emri i tij përmendet më shumë se 1000 herë. A dini ju gjë për profetin David? Ndoshta e dini që Davidi ishte i riu që mundi gjigandit me emrin Goliath, i armatosur vetëm me hobe dhe gur. Ndoshta e dini që Davidi ishte mbreti i madh i Izraelit dhe profeti që shkruajti psalmet. Nëse i dini këto gjëra, është shumë mirë. Por njohuria juaj për Davidin nuk duhet të ngel vetëm e kaq. Nëse dim që Davidi ishte një mbret i madh, por nuk e dim se çfarë dhe kush e bëri atë të tillë, atëherë njohuria jon për të nuk do të jetë edhe aq e dobishme. Ose nëse dim që Davidi shkruajti fjalën e Perëndisë në psalme, por nuk e dim se çfarë ka shkruar në to, atëherë pak dobi do të kemi nga njohuria jon. Miq, në qovë se doni të shtoni njohuri tuaja për profetin David dhe për atë që a i shkruajti në psalmet e mrekulushme, atëherë juftoj të më ndiqni deri në fund, si edhe për 5 emisionet ardhshme. A i dini si quaj profeti që i parapriu Davidit? Ishte profeti Samuel. Perëndia zgjodhi Samuelin për t'i kthyer Izraelitët përsëri te Zoti Perëndia i tyre. Sot do të lexojmë nga libri i Samuelit. Ky libër përmban tregime të rëndësishme për jetën e Samuelit dhe për jetën e tre mbretërve të parë izraelit, Saulit, Davidit dhe Salomonit. Në emisionet e mëparshme pam që Perëndia i dha Izraelit udhëheqës si Mojsiu, Josue dhe Samueli për t'i udhëhequr dhe mësuar ata. Mirë po Zoti Perëndi, i cili i çliroi izraelitët nga skllavëria në Egjipt, ishte mbreti i tyre më i lartë. Perëndia i cili i urdhëroi ata që të bënin një tent të posaçme, ku ai do të mund të vendoste lavdinë e tij në mesin e tyre, dëshironte të ishte udhëheqësi i tyre. Ata duhej të bindeshin atij dhe të ndiqnin udhëzimet e tij. por shumica e Izraelitve nuk ishin të kënaqur që Zoti të ishte mbreti vetëm i tyre. Ata donin të ishin si të gjithë popujt e tjerë të botës dhe të kishin si sundimtar një mbret nga pasardhësit e Adamit. Në librin e parë të Samuelit, kapitulli 8, shkrimi i shenjtë thotë: Atëherë, tërë pleqtë e Izraelit u mblodhën, erdhën te Samueli në Rahma dhe i thanë: Ja, ti tani je plakur dhe bitë tu nuk ndjekin gjurmët e tua, prandaj cakton mbi ne një mbret që të na qeverisë ashtu siç ndodh në të gjitha kombet. Por kjo nuk i pëlqeu Samuelit, sepse ata kishin thënë: Na jep një mbret që të na qeverisë. Prandaj Samueli ju lut Zotit. Dhe Zoti i tha Samuelit: Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thotë, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta. Sillen me ty ashtu siç kanë bërë gjithnjë nga dita që i nxorën nga Egjipti e deri më sot. Më kanë braktisur për t'u shërbyer perëndive të tjera. Tani pra, dëgjo kërkesën e tyre, por lajmëroi solemnisht dhe shpallju të drejtat e mbretit që do të sundoj mbi ta. Kështu Perëndia i tha Samuelit u jepte njerëzve atë që donin dhe të emëronte një mbret. Perëndia nuk dëshironte që Izraelitët të kishin një mbret tjetër krahas tij, por me që ata e kishin refuzuar sundimin nga Perëndia, Perëndia nuk donte t'i sundonte ata me forcë. Në kapitullin vijues shohim se si Samueli emëroi për mbret të Izraelit një njeri me emrin Saul. Shkrimi i shenjtë thotë: Samueli kishte me vete një ploskë me vaj. Ai ja derdhi Saulit vaj në kokë, e puthi dhe i tha: Me këtë lyerje Zoti të ka emëruar udhëheqës të popullit të tij Izraelit. Izraelitët vepronin kështu sa herë që emëronin një mbret të ri. Ata e lyenin me vaj kokën e profetit, prifti dhe mbretit si shenjë dalluse. Pasi Samueli kishte derdhur vajin mbi kokën e Saulit, ai u tha Izraelitëve: E shihni atë që ka zgjedhur Zoti? Nuk ka asnjë si ai në tër popullin. Kështu tër populli lëshoi britma gëzimi dhe thiri: Rroft mbreti! Në fillim, të gjithë izraelitët u gëzuan shumë për mbretin Saul. Ai ishte i fuqishëm dhe i mençur, i ri dhe më i gjatë se çdo burr tjetër. Nga pamja jashtme, Sauli duke të ishte një mbret i shkëlqyshëm. Por Perëndia nuk i vlerëson gjërat si që i vlerëson njerëzit. Njeriu shikon atë që duket nga jashtë, ndërsa Perëndia shikon në zemrën e njeriut. Mbreti Saul filloi mirë, por me kalimin e kohës, ati u rrit mendja dhe filloi të bëhej xheloz. Sauli e lavdëronte Perëndin me gojë, por me zemër ishte larg tij. Ai bënte atë që dëshironte vetë, dhe jo atë që dëshironte Perëndia. Kështu shkrimi i shenjtë Bibla na tregon se disa vjet pasi Sauli ishte emëruar mbret, fjala e Zotit ju drejtua Samueli duke i thënë: Unë jam penduar që e kam bërë Saulin mbret, sepse ai është larguar nga unë dhe nuk ka zbatuar urdhrat e mia. Samueli u trishtua dhe i klithi tërë natën Zotit. Në mëngjes herët, Samueli u ngrit për t'i dalë për para Saulit, por erdhën t'i thonë në Samuelit: Sauli ka shkuar në Karmel dhe i ka ngritur vetes një monument, pastaj është kthyer duke kaluar tutje dhe ka zbritur në Gilgal. Atëherë, Samueli shkoi te Sauli dhe ky i tha: Qofsha i bekuar nga Zoti, unë e kam zbatuar urdhrin e Zotit. Samueli i tha: Ndoshta i pëlqejnë Zotit holokauste dhe flijimet si bindje ndaj zërit të Zotit? Ja, bindja është më mirë se flijimi, dhe të dëgjosh me kujdes, është më mirë se dhjami deshve, sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe kryen e qësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake. Duke qënë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret. Pastaj, Samueli i tha Saulit që do t'i merrej e drejta për të vazhduar të jetë mbret mbi Izraelin, dhe dikush tjetër do të bëhej mbret. Në kapitullin 16, shkrimi shenjtë thot: Zoti i tha Samuelit: Deri kur do të mbash zi për Saulin, kurse unë e kam hedhur poshtë që të mos mbretërojë mbi Izrael? Mbushe me vaj bririn tënd dhe nisu, po të dërgoj tek Isai Betlemiti, sepse kam zgjedhur një mbret midis bijve të tij. Samueli u përgjigj: Si mund të shkoj? Sauli ka për ta mësuar dhe do të më vras. Zoti tha: Do të marrësh me vete një mëshkere dhe do të thuash: Kam ardhur për t'i ofruar një flim Zotit. Do të ftosh Isain në ceremoninë e flimit. Unë do të rregoj atë që duhet të bësh, dhe ti ke për të vajosur atë që do të them unë. Kështu, Samueli bëri atë që i kishte thënë Zoti dhe shkoi në Betlem. Pleqët e qytetit i dolën përpara duke u dridhur dhe i thanë: Po na vjen në mënyrë paqësore? Ai u përgjigj: Vi në mënyrë paqësore. Kam ardhur për t'i ofruar një flim Zotit. Pastrohuni dhe ejani me mua në flim. Vuri të pastrohen edhe Isain dhe bitë e ti dhe i ftoi në flim. Kur ata arritën, ai ja vuri syrin Eliabit dhe tha: Me siguri, i vajosur i Zotit është para ti. Por Zoti tha Samuelit: Mos ja shiko as pamjen, as së shtatgjatësin, sepse unë e kam refuzuar, sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Atëherë, Isai thiri Abinadabin dhe e bëri të kaloi për para Samuelit, por Samueli tha: Zoti nuk zgjodhi as këtë. Pastaj Isai bëri të kaloi Shamahu, por Samueli tha: Zoti nuk zgjodhi as këtë. Kështu Isai bëri të kalojnë 7 nga bitë e tij përpara Samuelit, por Samueli tha Isait: Zoti nuk zgjodhi asnjë prej tyre. Pastaj Samueli tha Isait: A janë këtu tër bitë tu? Ai u përgjigj: Mungon më i riu që tani është duke kullotur delet. Samueli tha Isait: Dërgo ta sjellin, sepse nuk do të shtrohemi në tryes para se ai të vi këtu. Atëherë ai dërgoi njerëz ta marrin. Davidi ishte kuqalash, me sy të bukur dhe pamje të hishme, dhe Zoti tha: Ngrihu, vajose se ai është. Atëherë Samueli mori bririn e vajit dhe vajosi i para vëllezërve të tij, që nga ajo ditë fryma e Zotit zbriti te Davidi. Pastaj Samueli u ngrit dhe shkoi në Ramah. Teksti që sapo lexuam na tregoi se si Perëndia zgjodhi Davidin për mbret të Izraelit për të zëvendësuar Saulin. Por ju duhet ta kuptoni që Davidi nuk u bë mbret pa atë ditë. Davidi ishte ende i ri kur e zgjodhi Perëndia për ta bërë mbret të Izraelit, ndërsa dita kur ai do të merrte fronin nuk kishte ardhur ende. Në të vërtetë, Davidit ju desh të priste edhe 10 vjet para se të merrte fronin e Izraelit. Davidi u kthye në fushat afër Betlehemit ku ruante kopenë babait të vet. Davidi ishte bari i mirë dhe besnik. Ai ishte trim dhe nuk friksohej nga askush, sepse mbështeti plotësisht te Zoti. Për shembull, një ditë kur Davidi po ruante kopenë babait të tij, një luan grabiti një dele të tij. Davidi e ndoqi luanin, e goditi dhe shpëtoi delin nga goja e tij. Kur u kthye luani për ta sulmuar, Davidi e kapi për flokësh, e goditi dhe e mbyti. Davidi nuk ishte vetëm një bari i shkëlqyshëm. Ai dinte të luante mirë në harp dhe të këndonte. Fryma e Perëndisë frymëzoi Davidin të kompozonte shumë himne dhe të shkruante librin e psalmeve. Davidi e donte shumë Zotin Perëndi dhe fjalën e tij. Dëshiroj ta mbyllim këtë mësim me disa fragmente nga psalmet e Davidit. Le ta imagjinojmë Davidin duke qëndruar në një lëndin të gjelbëruar midis deleve, duke i rënë harpës dhe duke i kënduar Perëndis këngë falënderimi dhe këngë lavdërimi. Dëgjoni: Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qiejt. Nga goja e të vegjelve dhe foshnjave në gji, ke vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu për t'i mbyllur gojen armikut dhe hakmarsit. Kur mendoj qiejt e tu që janë vepër e gishtrinjve të tu, hënën dhe hyjet që ti ke vendosur, çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri njeriut që ta vizitosh? Megjithatë, ti e bëre pak më të ulët se Perëndia dhe e kurorzove me lavdi dhe me nder. E bëre të mbretëroi mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë në këmbët e ti. Dhen dhe baktitë e tjera, madje bishat e egra, zogjtë e qiellit dhe peshqit e detit, tër ato që kalojnë nëpër shtigjet e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dhëm. Të nderuar dëgjues, Davidi ka shkruar: Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën. Urdhërimet e Zotit janë të pastra dhe ndriçojnë sytë. Frika e Zotit është e pastër, mbetet për jetë. Gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta. Janë më të dëshërueshme se ari, po më tepër se shumë ari kulluar. Janë më të ëmbla se mjalti, nga i që del nga hojet. Edhe shërbëtori ytë mëson prej tyre. Ke një shpërblim të madh duke i parë. Kush i njeh gabimet e ti? Pastron nga ato që nuk i shoh. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon kullota me bartë të njom, më drejton pran ujrave që të shlodhin. Ai ma për të rinë shpirtin, më çon në përshtigje dhe drejtësis nga dashuria që ka për emrin e ti. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga si një e keqe. Sepse ti je me mua. Shkopi ytë dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Ti shtron para meje tryezën në pranitë armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdhet. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetësime, dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Dëgjues të dashur, unë Albani ju falenderoj që më ndoqët. Në misionin e ardhshëm, dash Perëndia, do të vazhdoj me shqyrtimin e historisë së Davidit, për të parë se kush ishte me të vërtet ky David, kur u ballafaqua me gjigantin Goliath. Le t'ju bekoj Perëndia ndërsa mendoni rreth asaj që ai i tha Samuelit: Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën.